Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija od Ruske Federacije nabaviti deo naoružanja koje neće biti ofanzivnog karaktera, već će služiti za zaštitu zemlje. Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara u vezi sa potencijalnom saradnjom Srbije sa Ruskom Federacijom u vezi sa nabavkom novog naoružanja, rekao da naša zemlja deo naoružanja mora da nabavi, ali da će nastojati da se jedan deo proizvodi u Srbiji u saradnji sa Rusijom. Premijer Vučić razgovarao je danas u Moskvi sa direktorom Gazproma Aleksejom Millerom o saradnji u oblasti energetike i gasnom aranžmanu, a tokom sastanka potpisan je i sporazum o proširenju kapaciteta skladišta gasa Banatski Dvor, saopšteno je iz vlade. Radne grupe za pregovaračka poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe i osnovna prava počeće izradu pregovaračkih pozicija za ta poglavlja u petak 30. oktobra, najavila je danas šefica pregovaračkog tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević. Treći osnovni sud u Beogradu osudio je danas na 4 godine i 6 meseci zatvora Marka Milićeva jer je svojim vozilom Mini Countryman usmrtio Luku Jovanovića prošlog leta na beogradskom Brankovom mostu, a potom pobegao sa lica mesta i iz države. Njegov kum Bratislav Vesović osuđen je na godinu zatvora jer je krio Milićeva, kao jer mu je pomogao da sakrije Countrymana. Vozač Pink taksija Saša Janković dobio je uslovnu osudu od 7 meseci zatvora jer nije prijavio da je došlo do udesa, iako je video da je Countryman oštećen. Austrija je najavila da će podići ogradu na granici sa Slovenijom da bi sprečila nekontrolisan priliv izbeglica, a Beču stižu pritužbe iz Berlina da izbeglice pod okriljem noći navodi na granicu sa Nemačkom, dok je iz Hrvatske u Sloveniju od juče ušlo više od 3000 ljudi. Prema prognozi Meteosa, u četvrtak promenjiva oblačnost dolazi sa zapada, ali će biti i sunčanih intervala. U Pomoravlju i Podunavlju vetrovito uz pojačanu košavu. Maksimalne temperature u Bosilegradu 12 stepeni, Novom Sadu, Apatinu, Požarevcu, Topoli, Jagodini, Nišu i Vranju 15, Beogradu, Šapcu, Ljuboviji, Užicu, Kragujevcu i Prokuplju 16 stepeni.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Sputnika i Radija Novosti. Za vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. Moje ime je Angelina Radisavljević. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sa brojnom delegacijom boravi u Rusiji, a Svet sa Sputnikom otkriva šta će ova poseta doneti Srbiji. Hoćemo li uvesti sankcije Rusiji kao što od nas traži Evropska unija, ili će srpsko-ruska ekonomska saradnja biti unapređena baš zahvaljujući sankcijama Evropske unije Rusiji? Kakvi su planovi Rusije u Srbiji? Hoćemo li u ruskom oružju potražiti zaštitu od američkog oružja kojim se naoružavaju naši susedi? Učestvuju Živadin Jovanović, bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije, i Vladimir Đukanović, narodni poslanik. Dobar dan. Dobar dan. U drugom delu emisije, koja je na programu od 18 sati, istražujemo uticaj Rusije i Vladimira Putina na stvaranje najnovijeg svetskog poretka. Dolazi li kraj američkoj globalnoj hegemoniji, govore Ljubomir Kljakić, publicista, i Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. A pre toga pozivamo vas da na našoj Facebook stranici i preko našeg Twitter profila, kao i preko SMS-a, na telefon 065-33-98204 postavite pitanja o gorućim temama.
Svet sa Sputnikom.
I kao što smo rekli, premijer Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u višednevnoj poseti Moskvi. Danas je sastao sa ruskim premijerom Dimitrijem Medvedovom, a utorak je potpisano više sporazuma. Opširnije Olivera Ikudinović, novinar Sputnika iz Moskve.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u ponedeljak u trodnevnu posetu Moskvi i u prethodna dva dana imao je prilično skusnut raspored. On je održao niz bilateralnih sastanaka sa ruskim zvaničnicima i predstavnicima ruskih kompanija. Vučić predvodi srpsku delegaciju koju čini čak 8 ministara i više od 120 predstavnika srpskih firmi. Već prvog dana boravka u Moskvi Vučić je otvorio poslovni forum na kojem su srpske kompanije predstavile svoje mogućnosti ruskim firmama i pozvale ih na saradnju, a zatim se sastao i sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevim. Nakon sastanka u prisustvu dva premijera potpisano je više međudržavnih dokumenata, potpisan je memorandum o vojno-tehničkoj saradnji dveju zemalja i još 7 sporazuma iz oblasti ekonomske saradnje, privlačenja investicija kao i realizacije projekta u sklopu saradnje Ruske federalne migracione službe i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Vučić i Medvedev su razmotrili brojna aktualna pitanja, pre svega u oblasti trgovinsko-ekonomske saradnje, uključujući realizaciju zajedničkih projekata iz oblasti energetike, industrije, transporta i poljoprivrede. Razgovaralo se i o srpskoj građevinskoj industriji koja bi mogla da uđe na rusko tržište, kako je rečeno, na velika vrata. Također jedna od tema razgovora bio je i uvoz i izvoz automobila. Vučić je rekao da je Srbija zainteresovana za uvoz ruskih vozila bez carine, a da se za uzvrat na teritoriji Rusije i teritoriji Evroazijske federacije izvoze srpska vozila, odnosno Fiat. On je takođe sa premijerom Medvedevim razgovarao i o mnogim drugim pitanjima, kao što je projekat za isporuku gasa koji bi bio alternativa južnog toka od kojeg je Rusija odustala. Razgovarali su i o dugovima koje Srbija ima prema Ruskoj federaciji, to jest o njihovom vraćanju. Danas dugovi iznose 303 miliona evra prema Gazpromu. Oni su doduše zaostali iz prethodnog perioda, a Vučić je istakao da njegova vlada u dinar isplaćuje sve svoje obaveze i ne kasni ni dana. Da je, on je rekao takođe da je Srbija krajem decembra isplatila 100 miliona dolara duga. Vučić je rekao i da je Srbija blizu potpisivanja sporazuma sa Gazpromom o proširivanju kapaciteta skladišta gasa do milijardu kubnih metara. Međutim, sva pitanja, pre svega on je rekao da se da razgovaraju o političkim i ekonomskim pitanjima, pa tek onda vojnim, nije želeo da otkriva detalje tih ugovora dok ih ne odobri i ne pogleda predsjednik Rusije Vladimir Putin, sa kojim bi Vučić već sutra trebalo da se sastane. Srpski premijer je također poslao Medvedeva da tokom 2016. godine dođe u zvaničnu posetu Srbiji. Inače, ceo susret premijera i uopšte cela atmosfera je, kao i uvek do sada, kada je reč o Srbiji i Rusiji, protiče u prijateljskom tonu. U jednom trenutku je čak Medvedev pohvalio ruski jezik premijera Vučića, a takođe je otkriveno i da Medvedev pije srpski jogurt. On je konstatovao da srpskih proizvoda već ima na ruskom tržištu i on je rekao da je udeo na tržištu Rusije uopšte uvoz iz Srbije za pola godine porastao za 40%, što je pohvalno, ali smatra da ima prostora i za mnoge druge srpske proizvode. Toliko iz Moskve.
Svet sa Sputnikom.
Pred mikrofonom je Ljiljana Mentos.
Dobar dan, kao što ste čuli u studiju Radio Novosti su gospodin Živadin Jovanović, bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan.
I gospodin Vladimir Đukanović, narodni poslanik. Dobar dan, hvala
dobar
i vama.
Nemam čemu.
Sve u svemu, imate li utisak da Srbija ima tešku ulogu očekujući pomoć od Rusije da uskladi ruske i evropske prioritete koji se po nekim pitanjima isključuju? Dakle, Srbija nastoji da profitira zahvaljujući sporazumu o bescarinskom izvozu dok traju sankcije Rusiji, a istovremeno da odoli pritisku Evropske unije i ne uvede sankcije Rusiji. Gospodine Jovanoviću, da li je to možda nezavidan položaj uloga?
Pa ja smatram da nema sjajnih položaja ni za jednu vladu, a za vladu Srbije, pogotovo je delikatno zbog jednog nasljeđa, zbog teškoća u ekonomsko-socijalnoj sferi, u investicijama, pa i u nekim drugim oblastima, ali ne samo da je moguće, nego je poželjno i celishodno svakako da Srbija, čuvajući dostignuti nivo saradnje i odnosa sa Zapadom, mnogo brže nego do sada razvija prijateljstvo i najširu saradnju sa Rusijom, Kinom, kako to obično kažemo, sa zemljama BRICS-a. U tom okviru nema nikakve sumnje da je saradnja Srbije sa Rusijom strateškog karaktera, i to ne od pre par godina kada su predsjednik Nikolić i Putin u Sočiju potpisali deklaraciju o strateškim odnosima, nego bar nekoliko vekova traje to strateško povezivanje Srbije i Rusije. Mislim da će ova poseta premijera Srbije, koji je sobom poveo gotovo polovinu srpske vlade i ogroman broj privrednika, značiti veliki iskorak u pravcu davanja sadržine tim strateškim odnosima, kako u oblasti političkih odnosa i jačanja međusobnog poverenja, tako pre svega u oblasti ekspanzije ekonomske i kulturne, pa i saradnje u vojno-odbrambenoj oblasti. Ja verujem i želim da se saradnja Srbije sa Rusijom pokaže kao velika prednost Srbije i kao jedan put ubrzane modernizacije i razvoja Srbije, i da to bude inspiracija možda i za neke druge zemlje u regionu koje su privilegovanom prečicom postale članice Evropske unije i NATO-a, i to je uopšte uzev slove kao da su u prednosti ispred Srbije. Mislim da Srbija ne zaostaje, mislim da Srbija i danas predstavlja jedan primer za susedstvo, i da Srbija i naši građani nemaju nikakvog razloga za neki kompleks inferiornosti zato što nisu u Evropskoj uniji ili nisu u nekom drugom ekskluzivnom klubu. Dakle, verujem da potpisani sporazumi, da efikasnije korišćenje već ranije odobrenih kredita, kao ono kredita od 700 miliona dolara koji je odobren Srbiji za infrastrukturu, za energetiku, železnice i tako dalje, da će ubrzati modernizaciju srpske privrede i pokazati sve te prednosti odnosa i saradnje sa Rusijom.
Gospodine Đukanoviću, da li vi mislite da Brisel i Vašington blagonaklono gledaju na ovu posetu?
Pa to je njihova stvar, da li oni blagonaklono gledaju, ali mislim da od početka imamo malo napako postavljeno pitanje, zato što mi stalno ovde postavljamo se u dilemi kojem se carstvu privoleti. A svaka zemlja na ovom svetu, pa bila to super sila ili bila čak i banana država, ima neki svoj interes. Tako i Srbija ima svoj interes u saradnji sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Ruskom federacijom, tako i Ruska federacija ima neki interes da sarađuje sa nama. E sad, naravno, to je sa Ruskom federacijom značajno drugačije, pošto mi imamo i određene druge veze, najpre tradicionalne, istorijske, kakve god hoćete, na kraju krajeva slovenski smo narodi, i tu možemo naravno da lakše pronađemo neki zajednički interes, ali suštinski kompletno svi međunarodni odnosi se zasnivaju na nekom interesu. Nama nije interes da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji, to je juče decidno rečeno i od strane premijera, i ne pada nam na pamet da to uradimo. A znate, ako se neko ljuti, pa šta mu možemo, taj ko se ljuti neka nam recimo kaže kako misli da obezbedi nekoliko milijardi, koliko već, za naše poljoprivrednike, pošto znate onda ti ljudi ne bi mogli da izvoze poljoprivredne proizvode u Rusku federaciju. Ako bi nam oni to pokrili, to je bilo jako lepo s njihove strane, ali pošto oni to neće da pokriju, nemaju ta sredstva, naši interesi je kako da sarađujemo sa Ruskom federacijom, i na to mi baziramo tu vrstu saradnje, plus naravno prijateljstvo i bratski odnosi koji postoje svakako.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
A šta od posete premijera Srbije očekuje Jelica Putniković, respektabilna ekonomska analitičarka, u okolnostima kada Evropska unija pritiska Srbiju da uvede sankcije Rusiji, a Srbija nastoji da iskoristi priliku dok traju evropske sankcije Rusiji?
Najnovija vest je, koliko vidim u medijima, da je naš premijer Vučić rekao da neće biti uvođenja sankcija Rusiji i mislim da je to dobro, a u krajnjem slučaju podsjetit ću da u vreme kada je 90. godina međunarodna zajednica uvela ekonomske sankcije Srbiji, pogotovo energetske, da se Rusija oglušila o taj naftni embargo i da su nam isporučivali gas. Tako da mislim da je to svakako i da nema drugih razloga zbog kojih se Srbiji ne isplati da uvodi ekonomske sankcije Rusiji, da treba da ispoštujemo zemlju jednu koja nam je pomogla u vreme kada je to Srbiji i građanima Srbije zaista bilo potrebno. Što se tiče ostalih nekih ekonomskih dometa, ja se nadam da će privrednici koji su zaista u popriličnom broju otišli u Rusiju, da se tamo neće ponašati kao da su otišli na ekskurziju u Moskvu i da turistički obiđu taj prelepi grad, nego da će zaista sa ruskim partnerima dogovoriti neke poslove, da će u krajnjem slučaju se dobro raspitati šta mogu da plasiraju u Rusiju i da će pokušati da nađu partnere koji će im pomoći da ili poboljšaju proizvodnju ili da je povećaju da bi mogli da izvoze u Rusiju.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Gospodine Ivanoviću, čuli smo Jelicu Putniković. Sad, da li za vas možda dobra vest da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji? Da li se možda vi pribojavate da Srbija neće dovesti u pitanje svoj evropski put?
Ne, nikako. Nema nikakve opasnosti. Mislim da srpska vlada promeni tu odluku i taj stav, tu politiku koja ima strateški značaj. To neko je već rekao da bi takav potez bio samoubilački, ne bi se složio sa tako dramatičnom ocenom, ali želim da izrazim uverenje da Srbija neuvođenjem sankcija Rusiji kupuje vreme Evropi, jer Evropa neće imati nikako drugo rešenje nego da pre ili kasnije i sama ukine Rusiji sankcije. Ja putujem po Evropi, po Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji, skoro sam bio, nisam naišao ni na jednog privrednika koji nije bio razočaran uvođenjem sankcija Rusiji i mnogi su mi rekli, naročito iz Austrije, da kad bi se Austrija pitala, Austrija nikada ne bi uvela sankcije Rusiji, jer ima ogromne štete i finansijske, i ekonomske, i političke. Pitao sam, pa ko onda odlučuje? Pa kaže, Brisel je to nama nametnuo. Dakle, Srbija, bez obzira što ima raznih pritisaka iz Vašingtona, iz Brisla, iz Berlina i tako dalje, treba da bude i dalje uverena da je to jedino ispravan stav i taj stav proizilazi iz našeg iskustva. Mi znamo pogubnost sankcija, mi znamo da sankcije nikada nisu bile metod rešavanja problema, nego metod kreiranja socijalnih, ekonomskih, zdravstvenih i svih drugih dramatičnih razmera. Srbija u ovom slučaju prednjači ispred Evrope, Evropa zaostaje i doći će na srpske pozicije. To je moje uverenje.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, takođe je otputovala u Moskvu, a u izjavi za Sputnik ona ističe da je Srbija baš zahvaljujući povoljnom ruskom kreditu, potpisanim od ranije, krenula u modernizaciju pruga i to je prvo ozbiljno ulaganje u istoriji železnica Srbije. Čućemo za koje su sve projekte Rusi zainteresovani.
Rusi su ovde, odnosno Ruska federacija je ovde poslednjih 10 godina uložila 3 milijarde dolara. I ovde radi 600 kompanija u Srbiji, dakle radi preko 600 kompanija mešovitog vlasništva i 300 i nešto kompanija koje su potpuno u vlasništvu, u ruskom vlasništvu. Postoji sigurna zainteresovana za sve što se zove infrastruktura i za sve što se zove ulazak u strateška partnerstva sa velikim preduzećima. Ne znam za razgovore koji možda mogu biti tema, a tiču se Telekoma, ali mislim da uvek treba da razgovaramo o svemu. Dakle, zato što se pokazalo da ta saradnja ima određene rezultate. Znači, mi 3 milijarde dolara u prethodnih 10 godina nije malo. Sigurno sam da će ministar energetike imati zajedno sa premijerom razgovore vezano za to, ali ono što je potpuno jasno, mi smo i ranije koristili ruski gas i sasvim sigurno koristit ćemo ga i u budućnosti. Znači, ne vidim da tu ima bilo kakvih drugih naznaka. A sada, sa druge strane, Srbija je nekako uvek na kraju, rekla bih, i ovog sada jedinog pravca dotoka gasa koji imamo preko Ukrajine, koji nam često ne odgovara. Mnogo bi Srbiji značilo kada bi imala još jedan pravac dotoka gasa. Ako već nema južnog toka, priča oko turskog toka i šta će biti u narednom periodu, to je sve strateški važno za Srbiju. Za nas je takođe važno da se naš Banatski dvor puni, dakle da je on jednim delom, i da je to isto tako ruski gas, i da se mi obezbedimo za ono što ide ispred nas u kratkom roku, to je sad ova zima, a u drugom roku strateški da vidimo kako se to geopolitički cela priča odvija, zato što pitanje gasovoda nije samo pitanje ekonomije.
Čuli smo da postoji interesovanje za prirodnu saradnju sa ruske strane. Gospodine Đukanoviću, da li će možda Srbija ovoga puta iskoristiti sporazum o bescarinskom izvozu Rusije?
Pa nadam se da hoće. Znate, morate da sagledate kakav je to stepen posete. Mislim da je gospodin Jovanović to jako lepo primetio, čak 8 ministara je otišlo, 130 i nešto privrednika, ja ne pamtim da je bila takva delegacija nekad u poseti Ruskoj Federaciji. Na kraju krajeva, kada je gospodin Putin dolazio u Beograd, njemu je jedino priređena vojna parada i naš predsjednik Nikolić je takođe bio na vojnoj paradi u Moskvi, ali ovo što je veoma važno, gospodin Putin će sutra primiti našeg premijera i ta poseta, koliko imam informaciju, dogovorena je upravo kada su došli u Moskvu. I bit će primljen, između ostalog, ja sad, ako me dopustite, bit će primljen u skladu sa predsjedničkim protokolom, što znači veliko uvažavanje za našu zemlju, pokazatelj da Rusija želi što bližu privrednu saradnju. Kogod želi da ovde ulaže, slobodno može da ulaže, mi se na novac ne gadimo, mi želimo da imamo što više radnih mesta. Naravno da što se tiče energetike i naravno što se tiče recimo automobilske industrije, građevinarstva, to je nešto što je naša nasušna potreba, to su neki naši strateški interesi, da ne pričam naravno o putnoj infrastrukturi, o železnici. Prema tome, gde god možemo da postignemo sporazum, a posebno u namenskoj industriji, zato što smatram da je to izuzetno važno. Ja sam inače pristalica da nema jake ekonomije ako nemate jaku vojsku. Posebno, naravno, u namenskoj industriji, ukoliko budemo stvarili tu što bolju saradnju, mislim da zaista Srbija će ići jednom uzlaznom putanjom i ne vidim razloga zašto bi neko sa strane imao želeo da se ljuti. Ja vidim ovde neke glasove, ako mi dopustite, iz nevladinog sektora, neki centar za euroatlantske studije. Prosto ne mogu shvatiti te ljude koji traže od naših privrednika da ne potpišu ni jedan sporazum sa ruskim kolegama zato što je Evropska unija uvela sankcije Ruskoj federaciji. Pa to je potpuno neverovatno. Neko želi da sebi puca u nogu. Ja ne znam, ako ti ljudi žele tako mazohistički da žive i žele da njihova zemlja ne napreduje, zaista neka onda budu u svojim kućama i neka razmišljaju na tako jedan samoumilački način u svojim kućama, pustite ovu zemlju da se razvija, mi želimo saradnju sa svima, naravno sa Ruskom federacijom je ona posebno draga i verujem da će se i tekako ono ostvariti.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
O mogućnostima privrednog povezivanja govori ministarka Zorana Mihajlović, koja, kao što smo rekli, boravi u Moskvi.
Ja sam se iznenadila kad sam videla da gotovo 650 kompanija ovde radi, koje su u većinskom ruskom vlasništvu, a 350 u potpunom ruskom vlasništvu. Što, recimo, to je za mene bio, nisam znala taj podatak. Ali šta je za Srbiju važno? Nama znači svaka kompanija koja bude došla. Ako mi sad pričamo o Ruskoj federaciji, idemo tamo i vodimo ogromnu privrednu delegaciju. Dakle, veliki broj biznismena će tu biti. Sve značajnije putarske kompanije i građevinske kompanije će ići takođe u Rusku federaciju. Postoji, dakle, mogućnost da se tamo direktno razgovara i pregovara o poslovima. Bilo ruskih kompanija u Srbiji, bilo naših kompanija tamo. Svaka koja bude došla za nas je značajna. Zato što je to jedini način da mi zaposlimo Srbiju. Dakle, najmanje će zaposliti domaće kompanije, zaposliće upravo ove strane kompanije koje dolaze. I druga stvar, mogućnost za nas je konačno da se vratimo na rusko tržište kad govorimo o građevinarstvu.
I kao što smo čuli ministarku Mihajlović, koja kaže da je svaka kompanija značajna, gospodine Jovanoviću, da li možda vi očekujete da ovoga puta pred ruskim investitorima neće biti možda nekih nevidljivih prepreka kakvih nema za investitore sa zapada?
Pitanje je povod da kažemo da je takvih administrativnih, a ponekad boga mi i političkih prepreka koje su otežavale saradnju Srbije i Rusije bilo. I ja se nadam da će poseta premijera Vučića i sporazumi koji se potpisuju tokom te posete otkloniti svaku mogućnost da bilo ko zlonamerno otežava saradnju na ravnopravnim osnovima između Srbije i Rusije, jer bi to bilo na štetu Srbije pre svega. Za Srbiju je Rusija jedan od najvećih i najznačajnijih partnera, ne samo po ukupnom obimu, nego pre svega po strukturi trgovinske i privredne saradnje, jer to uključuje energente koji se teško ili nikako ne mogu dobiti na drugim stranama. Prema tome, to bi svako otežavanje te saradnje pravdano bilo čime nanosilo bi veliku štetu Srbiji. To bi bilo, da kažem, to ne bi bila diskriminacija Rusije, to bi bila diskriminacija svoje sopstvene zemlje, jer se otežavala bi se saradnja sa zemljom koja Srbiji nikada nije, niti danas postavlja bilo koje političke uslove za saradnju, za razliku od nekih koje proglašavamo za vrle prijatelje, pa čak i za neke strateške saveznike. Znamo kako je to u jedno prethodno vreme funkcionisalo. Dakle, to bi znači bila velika šteta. Mi moramo poštovati i ceniti tu otvorenost i neposrednost i poverenje koje ruska strana ima prema Srbiji i koristiti iz toga najviše što se može. Mislim da se ne radi ovde o bilo kakvim privilegijama, nego jednostavno Srbija je u obavezi da i partnerima iz Rusije obezbedi bar iste uslove prisustva i aktivnosti na srpskom tržištu kako je obezbeđio recimo američkim, britanskim, nemačkim i bilo kojim drugim kompanijama. Mislim da će to sada biti sasvim raščišćen teren, pa i sastav pratnje premijera Vučića tokom posete Moskvi ukazuje da će to biti slučaj. Na kraju mislim treba podsjetiti na ogromnu otvorenost i ogroman značaj politike Rusije prema Srbiji, jer mi nemamo ni jednog partnera na svetu, pa možda ni u istoriji, koji je tako principijelno stao u odbrani srpskih interesa i u podršci Srbiji u Savetu bezbednosti, kad je u pitanju sprovođenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, kad je pitanje neprihvatanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, kad je u pitanju bilo skidanje takozvane rezolucije, britanskog predloga rezolucije o Srebrnici, ili kad je u pitanje sada ta igra oko članstva Kosova u UNESCO. Mi moramo uvek gledati celinu odnosa i ako recimo principijelno ne treba davati nikakvu prednost ili nikakve privilegije nikome pa ni Rusiji, onda bi bilo isto tako neprihvatljivo da dajemo privilegije onima koji rade otvoreno na međunarodnom planu, međunarodnim organima i telima protiv interesa Srbije.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Slušajte emisiju Svet sa Sputnikom. U nastavku emisije čućete što misle naši gosti o najavi vojne saradnje Rusije i Srbije i kako će na to reagovati Evropska unija i NATO, jer je Srbija članica programa za mir.
Svet sa Sputnikom.
Kada je vojna saradnja u pitanju, da li će Beograd, gospodine Jovanoviću, ugroziti proevropske pozicije uprkos najavama vojne saradnje sa Rusijom? Šta vi očekujete?
Ja očekujem pre svega da se Srbija oslobodi jednog kompleksa inferiornosti i da sve svoje poteze i politiku posmatra kroz prizmu kako će ova ili ona reagovati i kako će reagovati ko? Kako će reagovati NATO? Kako će reagovati Sjedinjene Američke Države? Kako će reagovati Britanija, Nemačka, sve one zemlje koje su zaista učinile mnogo štete Srbiji u novijoj istoriji? Ne kažem da treba da budemo zlopamtila, ali još je gore da zaboravljamo. I prema tome, svi vidovi saradnje Srbije sa Rusijom su stvar suverene odluke Srbije i Srbija ne treba da se rukovodi u svojoj politici razvijanja saradnje i odnosa sa Rusijom, šta o tome Zapad misli. Kao što Srbija nema nikad šanse da kaže šta misli o saradnji recimo Amerike sa Tajvanom ili o umešanosti nekih stranih evropskih država u zbivanja u Hong Kongu ili oko recimo toga koga prima, ko sve prima Dalaj Lamu i sa kojim ciljevima, ili ko piše ustav Nezavisne Republike Tibet i tako dalje. Tako i mi ne treba, dosta je to kriterijuma šta će reći Washington, šta će reći Brisel. Mi moramo biti jasni u sagledavanju naših interesa, ali onda nepokolebljivi u borbi da te interese ostvarimo.
Da, gospodine Jovanoviću, ali naš prioritet je put u Evropsku uniju, zar ne? Onda može da se naša zemlja ogluši o primedbe koje Brisel eventualno ima na vojnu saradnju sa Rusijom?
Slušajte, ja prihvatam da je to usvojena politika ove vlade, ali ja nikad nisam čuo da je to politika pod svim uslovima, da je to politika po svaku cenu, da je to politika po cenu ponižavanja, po cenu gubljenja suvereniteta ili suverenog odlučivanja o spoljnoj i unutrašnjoj politici. Ja razume se, nisam neiskusan i znam za sve moguće reakcije, samo mislim nama nedostaje malo više čvrstine i jasnoće u razgovorima, u postavljanju sa našim zapadnim partnerima. Ja se vraćam na već rečeno, znači srpski je strateški interes da sačuva dostignuti nivo odnosa i saradnje sa svim faktorima na zapadu, ali je srpski strateški interes brži razvoj odnosa i saradnje sa Rusijom. Zašto? Zbog toga što je to zahtev neutralnog položaja Srbije, njene politike uravnoteženih odnosa. Ona vodi spoljnu politiku uravnoteženih odnosa i nije normalno da Srbija bude naherena previše ka NATO i ka Brislu. Normalno je da Srbija ima ravnotežu u svojoj spoljnoj politici i dok neće nikada hotimice davati nikakve povode za zamerke bilo odakle, pa najmanje iz Brisla, iz Vašingtona, Londona i Berlina, najmanje, dotle ne može da se rukovodi time šta će ko reći ako Srbija uradi ovo ili ono.
Ako mogu novo da se nadovežem, to je ono s početka emisije, gleda se interes. Mi imamo naš interes, evo recimo konkretno oko gasovoda, odnosno uopšte oko energenata. Jel može nama Brisel da obezbedi gas? Ne može. Prema tome, izvinite, ko bi bio lud da puca sebi u nogu i da kaže uvodimo sankcije Ruskoj Federaciji, da onda izgubi taj energent, a nama je nasušna potreba. Pa vratit ću se naravno na vojnu saradnju. Izvinite, imate zemlje članice NATO pakta koje imaju rusko naoružanje. Znači imate i Mađarsku, čini mi se, mislim da je Slovačku, imate Grčku na kraju krajeva koja ima avione njihove. Prema tome, ne vidim razloga što bi neko nama pravio problem kad imate zemlje članice NATO pakta koje koriste ruske sisteme. Što se tiče toga na šta vi ciljate, tačno, postoje tu pritisci i naravno da niko od njih ne bi voleo da mi sad imamo neku prisniju saradnju sa Ruskom Federacijom. Na kraju krajeva, nedavno britanski ambasador ovde onako poprilično naredbodavno rekao da mi moramo da usaglasimo našu spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije. Pa dobro, ali ajde prvo Velika Britanija neka usaglasi svoju politiku sa politikom Evropske unije, pa onda nama da deli lekcije, znate, to tako ne može. Mi imamo sada situaciju u Evropskoj uniji da zemlje podižu granice između sebe, da se ruši čitav Schengen, da se čita možda sistem Evropske unije ruši, a nama sad neko planira da nam deli lekcije, da nam nešto naređuje šta ćemo da radimo, a nismo ni članica Evropske unije. Prema tome, mi dok ne budemo članice Evropske unije, mi imamo potpuno suvereno pravo da odlučimo s kim ćemo da sarađujemo. Nama je saradnja u vojnom pogledu sa Ruskom Federacijom veoma, veoma važna, posebno za namensku industriju. Želimo što više da proizvedemo i oružja, s obzirom da je tu poprilično velika zarada. Mi smo, čini mi se, za tri puta uvećali naš izvoz naoružanja ovog lakog pešadijskog. Zašto ne bismo to savremenili? Na kraju krajeva, zašto da ne napravimo savremenim naš vojno-tehnički institut, što je veoma važno, da bismo mogli mlade kadrove da zaposlimo. A naravno da nam je potrebno da kupimo takozvano to defanzivno naoružanje. Mi nemamo nameru nikoga da napadamo, ali želimo sebe da zaštitimo i da se odbranimo. I ukoliko postoji kakva šansa i mogućnost, s obzirom da je rusko naoružanje prilično skupo, da se ne ulažemo, ali šta god možemo da nabavimo ili da napravimo neki adekvatan i dobar sporazum, a vidim da se u tome priča, naravno da ćemo rusko naoružanje i te kako dovesti na našu teritoriju i verujem da će se u tom pogledu pronaći najbolje moguće saradnje.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
E sad, da li se očekuje sklapanje značajnih vojnih sporazuma sa Rusijom dok se naši susjedi Hrvati ubrzano naoružavaju? Čućemo od doktora Zorana Dragišića sa Fakulteta za bezbednost.
Pa ja ne očekujem da će se između Srbije i Rusije potpisati nekakvi značajni sporazum i naročito ne očekujem da će tu biti neke velike kupovine naoružanja, pošto Srbija nažalost u ovom trenutku nema novca da sebi priušti kupovinu nekog modernog i skupog naoružanja. Dakle, mi moramo da planiramo razvoj naše vojske u skladu sa finansijskim mogućnostima koje Srbija ima, a da svoju bezbednostnu, da praktično zaštitu naših državnih i nacionalnih interesa obezbedimo dobrom bezbednostnom politikom i dobrom spoljnom politikom. Dakle, naoružavanje, Hrvatska ne treba zaboraviti članica NATO-a, članica Evropske unije, i kada je u pitanju naoružavanje i opremanje hrvatske vojske, tu postoje neka sasvim druga pravila i druge pogodnosti koje one zbog svog međunarodnog statusa imaju u odnosu na ovo što mi imamo. Dakle, prosto nametanje neke trke u naoružanju sa Hrvatskom, mislim da bi bio jedan potpuno pogrešan put, jer ne treba zaboraviti da iza Hrvatske stoji celokupan NATO i da su praktično, imajući u vidu član 5 Atlantskog sporazuma, dakle, koji obavezuje sve države članice NATO-a da pomažu svakoj članici u slučaju neke odbrambene potrebe u kojoj bi se ta država našla. Dakle, u tom smislu mislim da je potpuno besmisleno trkati se sa Hrvatskom.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Gospodine Ivanoviću, kako vi možda komentarišete ovaj stav da ukoliko Srbija poboljša svoj vojni potencijal, to će biti forsiranje trke u naoružanju, kako kaže doktor Dragišić?
Meni to liči na onu narodnu "držte lopova". U našem okruženju u jedno određeno vreme u toku naoružavanja naših suseda izvan realnih, po mom mišljenju, iza realnih pretnji ili potreba, to naoružavanje naših suseda, želim da kažem, nikako nije konstruktivno, niti mislim da je izraz samo njihove želje, to su u pitanju geopolitičke igre i pokušaj držanja regiona pod kontrolom, uključujući vojnim sredstvima. Ja uvažavam da neke članice NATO-a imaju veće obaveze na međunarodnom planu i neka je tako. Ali to nikako ne opravdava te zemlje da se u ovom času naoružavaju bez razmere sa bilo kakvim pretnjama ili problemima. Mislim da Srbija, nezavisno čak i od toga šta se dešava u njenom okruženju, ima obavezu da jača svoju odbranu, da jača svoje odbrambene potencijale u svrhu odvraćanja. Srbija nikada nije bila agresor ni na susede ni na međunarodnom planu. Srbija nije intervencionistička sila ni u regionu ni na međunarodnom planu. Od Srbije nikome ne preti opasnost, ali Srbija ne može dopustiti sebi da sroza nivo svoje odbrane tako nisko da ohrabri razne apetite koji mogu i ne postojati u ovom času, ali koji se mogu zbog slabosti odbrambenog sistema Srbije pojavljivati. Srbija na kraju ima zvaničnu vojnu neutralnost, pri čemu je mnogo više vojno vezana za NATO, ne samo partnerstvom za mir, ono ima razne nivoe i razne oblike, nego se, po mom mišljenju, preterano vezala IPAP-om, koji je potpisan nedavno i koji je dao, na primer, pravo diplomatskog statusa i eksteritorijalnosti vojnicima ne samo Amerike, nego svih članica NATO saveza. Znači, i za sve članice NATO-a kad se njihovi vojnici nađu po bilo kom osnovu na teritoriji Srbije, ti vojnici uživaju eksteritorijalnost i izuzeti su i od krivične i od administrativne i od građanske odgovornosti, čak i onda su izuzeti kad bi neko krivično delo učinili na teritoriji Srbije. Drugo, jedino NATO trupe imaju pravo slobodnog prolaza, tranzita kroz teritoriju Srbije, bivakovanja, zadržavanja, pa čak i izvođenja određenih aktivnosti u skladu sa njihovim programima. Nijedna druga zemlja izvan NATO saveza nema takve prerogative. Otuda se radi o čistoj propagandi i čistom psihološko-političkom pritisku kad se Srbija optužuje za navodne previše tesne vojne odnose i širenje saradnje sa Rusijom. Iako na ruskoj i na srpskoj strani postoji otvorenost da se proširi i vojno-odbrambena saradnja, što je legitimno pravo svake suverene zemlje, treba će dugo vremena da vojni odnosi Srbije i Rusije se približe vojno o prirodi i sadržini vojnih odnosa Srbije sa NATO-om i sa Zapadom. Ako smo vojno neutralni, kao što zvanično jesmo, da li je moguće u kontekst neutralnosti staviti činjenicu da samo jednoj strani dozvoljavamo slobodni prolaz njenih trupa kroz našu teritoriju? Da li je moguće da imamo tako kvalitetnu neutralnost ako od 20 vojnih vežbi koje imamo sa NATO-om, na to imamo 2 ili 3 vojne vežbe samo sa Rusijom? Znači, ovde se radi o jednoj, da kažem, agresivnoj NATO propagandi koja postaje sve agresivnija u Srbiji i u regionu, i mislim da bi morali imati određene odbrambene mehanizme kad sudimo, pa kad prosuđujemo da li stvarno u nečemu preterujemo. Mi smo jedino preterali u odnosima sa NATO-om, sa Rusijom smo daleko od bilo kakvog preterivanja.
Ako bi mogao da malo ispred taj sporazum o kome uvaženi gospodin Jovanović priča, to je iz perioda dok je Vuk Drašković bio ministar spoljnih poslova, zaista je to potpisano. Tako što se tiče IPAP-a, to je sporazum po kome vi sami kreirate koliko želite da sarađujete sa NATO paktom, kao u prodavnici. Uđete i hoću da kupim to i to i na taj način sarađujete. Mi nemamo nameru da ulazimo u NATO pakt i s tog aspekta smo apsolutno vojno neutralni. Na kraju krajeva, ja imao sam priliku da u Briselu posetim NATO pakt, imate tamo i rusku kancelariju, znači oni su bili članovi partnerstva za mir, tako da sad nemaju više pravo kretanja slobodno kao što su imali ranije, s obzirom na zategnute odnose između Ruske federacije i samog NATO pakta. Ali ono što između ostalog, ovo što ste spomenuli za vojne vežbe, znate, vi imate vojnu vežbu sa Bugarskom, sa Rumunijom, sa Mađarskom, one su članice NATO pakta, pa se onda to tako beleži, onda kaže imamo 20 vojnih vežbi sa, ne znam, NATO paktom, a dve sa Ruskom federacijom, prosto sa zemljama u regionu koje su članice NATO pakta, imate uvek neku vrstu vojne vežbe. Ali što se tiče ovoga oko naoružanja, znate, Hrvatska konstantno ističe to da se ona naoružava i da će biti glavna vojna sila ovde. Sad, kome onda vi to pretite? Ne kaže se to bez veze, nekom pretite. Teško da mogu da prete Mađarskoj, Austriji ili Sloveniji, s obzirom su to članice NATO pakta, složit ćete se. Bosni i Hercegovini je jedin razloga što bi pretili, znači jedina je pretnja Srbije. Naravno, ne verujem da će oni krenuti u bilo kakvu ofanzivu ili da bombarduju Srbiju, ali mi u toj situaciji moramo da napravimo dobar odbrambeni mehanizam i verujem da upravo se ovde traži rešenje da putem ruskih nekih sistema mi osavremenimo pre svega našu vojsku, s obzirom da dugo se ništa nije ulagalo. Zapravo u vreme gospodina Šutanovca naša vojska je svedena na nivo civilne zaštite, otprilike to je tako izgledalo. Dobro je da se sad ojačava i da vojska ponovo vraća ugled u narodu. Ne znam da ste primetili po istraživanjima, čak za 11% u odnosu na prošlu godinu ugled vojske porastao u našem narodu. Vojska ubedljivo prva, čak ispred Srpske pravoslavne crkve. I to je nešto što je dobro. Ljudi vole vojsku. Mi smo ukinuli obavezani vojni rok, ali nikad veći odziv regruta nemate nego što imate sada. Samim tim javlja se potreba da vi osavremenite vašu vojsku, da imate modernije sisteme. Vidim svašta se piše po novinama, TS-300, te ne znam, dobit ćemo nove MIG-ove, to je bilo sjajno. Ja opet ponavljam, to je jako skupo naoružanje, ali ako postoji neki aranžman koji može da se napravi sa Ruskom federacijom, gde bi zaista tako nešto došlo kod nas, pa svako bi to ovde pozdravio obe ručke, jer biste bili pre svega zaštićena zemlja i niko ne bi mogao izvršiti nikakvu agresiju na vas.
Svet sa Sputnikom.
Gospodine Jovanoviću, koliko sam razumela, za vas je upitna ta vojna neutralnost Srbije. Da li to znači da vi mislite da je Srbija bliža NATO-u? I molim vas da prokomentarišete kakve reakcije Zapada očekujete. Da li će on mirno da posmatra da u ovom trenutku da se Srbija naoružava ruskim oružjem?
Želim bi da postavimo činjenice kakve jesu. Istina je da je Vuk Drašković kao ministar spoljnih poslova potpisao sporazum sa Jaap Heferom, generalnim sekretarom NATO-a, o slobodnom prolazu NATO trupa kroz Srbiju. I da podsjetim vaše slušalce samo da su svi tada shvatili kako je to kardinalna greška, tako da niti je priznao Koštunica da je bio obavešten, niti Tadić, svi su kao mrave sa odela tresli od sebe da nisu znali, dok je autor tvrdio da su svi znali. Drugo, istina je i to da je prvi sporazum o pravima i zaštiti NATO trupa na teritoriji Srbije potpisao Boris Tadić sa Kondolizom Rajs u Vašingtonu. Ali ja bih takođe voleo kad bi IPAP bio tako bezazlen kako se ponekad tumači. Međutim, IPAP je neka vrsta dosta moćan obruč NATO-a oko Srbije. Vi ne biste verovali šta sve u tom dokumentu piše, na primer da će ocenjivanje vojnika u vojnim školama biti po kriterijumima NATO. To nije na izvolite, to je obaveza. Pa je obaveza tačno koliko određene vrste vozila, vojnih vozila, mora Srbija nabaviti, vozila vojne proizvodnje. Pa je tako daleko se otišlo, žao mi je što to moram da kažem, da se Srbija obavezala da učestvuje, gruba reč, u propagandi dobrote NATO-a u Srbiji, da će se stimulisati i sa srpske i sa NATO strane uključivanje naučnih i obrazovnih institucija u negovanje pozitivnog odnosa srpske javnosti prema NATO-u, sve do nekih obaveza da će se sve to zajedničko finansirati i tako. Tako da bismo došli do jedne paradoksalne situacije, možda nije najbolji trenutak da to kažem, da 70% srpskog građanstva koje je protiv članstva Srbije u NATO daje pare za NATO propagandu u Srbiji. To sve stoji i mnogo drugoga u tom IPAP-u. A što se tiče da li će NATO kako gledati...
Uopšte reakcije Zapada, kako vi očekujete?
Zapad će, da budem tako jasan, izražavati veliko nezadovoljstvo i biti vrlo kritičan kako na to što Srbija ne namerava da ukine sankcije Rusiji, tako pogotovo na širenje drugih vidova saradnje i posebno će biti osetljivi na širenje vojne saradnje. Oni u stvari ne mogu da razumeju ovo vreme. Oni bi hteli da zaustave tok istorije. Ne može. Unipolarni poredak je za nama. Gotovo. Znate, on je gotov podavno, ali ono objavljenje, da kažem, onog časa kad su poletele ruske rakete iz Kaspija 1500 km na istok, tada je bilo jasno da više nema uzmicanja Rusije i da niko ne može računati da će Rusija uzmicati sa bilo koje tačke gde ima svoje interese, pa neće uzmicati ni pred legitimnim interesima na Balkanu. Dakle, mislim da taj novi razvoj, da situacija uopšte uze vreme, ovaj trenutak u kome se realizuje tako značajna poseta premijera Srbije Rusiji, da je Srbiji mogućnost da objektivno sagleda te nove strateške tokove u Evropi i u svetu koji se rapidno iz dana u dan menjaju, a za Rusiju je to prilika da sazna iz prve ruke ocene šta se to dešava na Balkanu, šta se to dešava u drugim zemljama. I mislim da je to važno i mi treba da vodimo računa i da govorimo pre svega koliko je poseta, koliko su dogovori korisni za Srbiju i za Rusiju, a da se manje opterećujemo time kako će reagovati. Ja mislim da mi imamo kompleks od ranije, kad je to bilo nužno. Nije Zapad više svemoćan, niti se isključivo danas pitaju Sjedinjene Američke Države i NATO kako će teći neki vidovi saradnje Srbije sa drugim zemljama.
U jednoj stvari samo gospodin Jovanović pogrešio, nije 70, 80 i nešto posto ljudi ovde protiv NATO pakta. To NATO paktu veoma, veoma, veoma dobro znaju. Čak su, ja kad smo bili tamo u poseti, pošto sam završavao Visoku školu bezbednosti i odbrane, između ostalog, sa našom vojnom akademijom smo bili tamo, nama je čovjek koji je bio zadužen da nas primi to otvoreno rekao, i oni ne žele čak i da nas pritiskaju da ulazimo u NATO pakt, svesni duboko da je to jednostavno nemoguće, ali mi samo mora da uložimo jednu vrstu realnosti, a to je naše okruženje. Naše okruženje, nažalost, NATO pakt i Bugarska, i Rumunija, i Mađarska, i Hrvatska, Crna Gora veoma je izvesno do kraja godine, plus Makedonija i Bosna koje nisu formalno članice, ali suštinski kao da jesu, jer su tamo svakako njihove trupe. To je sve NATO pakt. Mi jedini nismo i ne treba ni da uđemo, ali kažem, tu vrstu vojne neutralnosti moramo da održavamo na taj način da negde budemo zaista sa NATO paktom u dobrim odnosima, ali da što više razvijemo vojnu saradnju sa Ruskom federacijom, i to ćemo pokušavati da na sve moguće načine balansiramo. Na kraju krajeva mi imamo parlamentarne delegacije koje su i u NATO paktu i u ODKB-u. Prema tome imamo izuzetno jake jednu i drugu delegaciju i jednostavno razvija se taj parlamentarni život i na jednoj i na drugoj strani. Tako da verujem da će se ta vojna neutralnost, to je naša nasušna potreba na kraju krajeva, da je sačuvamo, i verujem da će to ići naravno u dobrom smeru.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Zapad se pribojava ruskog uticaja i sve više zapadnih zvaničnika koji govore o tome. Ima li Rusija u ovom trenutku strategiju za Balkan?
Pa meni se čini da rapidno raste ruski interes za prisustvo na Balkanu. I također žele bih da verujem da Rusija nema značajnijeg niti pouzdanijeg partnera na Balkanu od Srbije. Nije to samo stvar da kažem arbitrarnih odluka politike jedne ili druge zemlje, to je jednostavno dato tako, jer nije moguće da vi imate Rusiju kao postojanog saveznika i kao životno značajnog partnera u Prvom svjetskom ratu, da vam Rusija pomaže da spasite vojsku i narod, da u Drugom svjetskom ratu budete saveznici, doduše ne samo sa Rusijom, nego i sa Amerikom i sa zapadnim zemljama, da imate političku i moralnu podršku kad se branite od agresije NATO pakta 99. godine, da imate danas posle toga podršku u svim bitnim, vitalnim pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu Saveta bezbednosti i drugih međunarodnih tela, a da onda da nekome bude nelogično što danas širite saradnju sa Rusijom i što ta saradnja napreduje. Zapad teško može da to prihvati. Zapad ima jedan unutrašnji veliki psihološko-politički problem što osjeća da gubi privilegije sticane vekovima na svjetskom planu, i očigledno je da gubi te privilegije i ne može da se sa tim pomiri. A najbolje bi bilo i za zemlje kao što je Srbija, za Evropu, da Zapad shvati nove realnosti, da nema više unipolarnog poretka, da je na pomolu uspostavljanje novog međunarodnog poretka sa više šansi za demokratizaciju međunarodnih odnosa, i da prihvati partnerstvo u rešavanju međunarodnih problema. Da kažem jednu stvar, zašto sumnjam da možemo imati stabilno političko rješenje za Kosovo i Metohiju bez Rusije. Znate, Rusija je učestvovala u Savetu bezbednosti donošenju rezolucije 1244. Nema značajnijeg međunarodnog problema, tako kako je Kosovo i Metohija, koje se može trajno i postojano i pravedno rešiti bez učešća Rusije.
Evo nas na samom kraju emisije. Srbiju i Rusiju naravno vezuju slavenski koreni, pravoslavlje, savezništvo u oba svetska rata. Karakteristično raspoloženje za većinu Srba je prorusko. Međutim, Srbi malo znaju o današnjoj Rusiji. Malo poznaju život savremenog ruskog čoveka, rusku kulturu. Ko je tu zatajio, gospodine Đukanoviću?
Pa malo znaju, nažalost, i o Srbiji, a ne o Rusiji. To je veliki problem u obrazovanju našem koje postoji.
Vi danas obrazovanju, o medijima.
Pa to je posebna katastrofa. Vi danas da odete kod svršenih srednjoškolaca, da ih pitate ko je bio Karađorđe, jedan tvrdi imeno 30%, ne bi imali pojma da odgovore ko je bio Karađorđe. Da ne pričam da ne znaju gde je Studenica ili Žiče. Ili nažalost je to tako. A posebno je besmisleno razgovarati o tome da li nešto znaju u Ruskoj federaciji. Ja kad sam bio u Sankt Peterburgu, tamošnja načelnica, odnosno zamenik načelnika tog Nevskog regiona, nije žena mogla da veruje da se ja tražio, na primjer, da eto, želao sam da posetim crkvu Svete Ksenije i tu kapelu. Ne mogla da veruje da to neko poznaje, da to neko zna, zato što čak ni tamo omladine njihova isto u velikoj krizi, nemojte da imate nikakvu dilemu. Ali samo bi ako bi mogao bukvalno nekoliko sekundi. Juče predsjednik vlade rekao veoma indikativnu rečenicu, veoma važnu rečenicu, a to je da on zna veoma dobro koje snage žele da destabilizuju Zapadni Balkan. I u skladu s tim, sa onim vašim prethodnim pitanjem, Ruska federacija osmatra šta se ovde dešava. Oni imaju svojih problema i oko Ukrajine i Bliskog istoka i nisu baš toliko spremni da idu daleko, da dođu do Balkana, ali oni se tu negde mešaju. Pogledajte u Makedoniji, Grojevski ipak nije pao, nego se održao. Pogledajte u Crnoj Gori šta se zbiva. Ne verujem sad baš da Ruska federacija ima toliki uticaj tamo, ali definitivno da taj negde uticaj tu postoji. Oni to smatraju, a s druge strane Srbija pravi još jedan veliki aranžman, a tu definitivno ima velikog interesovanja, to je sa Narodnom Republikom Kinom, koja opet pravi sa vama uvek aranžman ukoliko ste vi u što boljim odnosima sa Ruskom federacijom, jer te dve zemlje su napravile veliko savezništvo i planiraju dalje, naravno, da ga razvijaju. Uzgred, nemojte da zaboravite da je juče Iran zvanično postao deo BRICS-a, odnosno sad je to BRICS-i, pošto Iran je takođe postoji. To je jedna sad velika, zaista moćna organizacija i mi o tome moramo i tekako da vodimo računa.
Da ne budemo previše kritični prema sebi samima, mogu da posvjedočim da ni Rusi ne znaju dovoljno o Srbiji. I da je to jedan zajednički problem gde nam može pomoći brži razvoj saradnje u oblasti medija i u oblasti kulture i nauke. Želim da kažem da ukupnim dobrim, bratskim, savezničkim, saradničkim odnosima Srbije i Rusije poseban doprinos daju i nevladine organizacije, društvene organizacije kao što je Beogradski forum i mnogi drugi. Mi upravo spremamo sa ruskim partnerima, Centrom nacionalne slave i Fondom Svetog Andreja Prvozvanog veliku međunarodnu konferenciju povodom 70 godina od Jalte, Potsdama i 40 godina od Helsinkija. Konferencija će se održati u Sava centru pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Tomislava Nikolića uz učešće velikih umova Evrope i sveta.
Stoji ocena da je odnos Srbije i Rusije emotivan i često iracionalan. Nadajmo se da će ova poseta doprinuti da odnosi dve zemlje u budućnosti budu pragmatični i obostrano korisni. Hvala vam najlepše.
A možemo mi nešto vas da pitam, ako nije problem? Evo, bukvalno kraju. Ajde sad iskreni da budemo, kad čitate Dostojevskog ili kad čitate bilo kog zapadnog književnika, svo uvažavanje, iskreno, kakve vas emocije podstaknu? Pa naravno da ćete biti bliži zato što je to vaša slovenska duša i to je nešto što je normalno.
A mislim da su to odgovori zavise od generacija.
Tu imate tu vrstu iracionalnosti koju ste vi spomenuli, ali ona na neki način i zdrava, zato što to održava duh i Rusa i Srba.
Hvala vam najlepše što ste učestvovali danas u našoj emisiji.
A u drugom delu emisije istražujem uticaj Rusije i Vladimira Putina na stvaranje najnovijeg sovjetskog poretka, dolazi li kraj američkoj globalnoj hegemoniji. Pre toga vreme da čujemo najnovije vesti koje pripremila Tihana Mirković.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Svet sa Sputnikom. U drugom delu emisije istražujemo uticaj Rusije i Vladimira Putina na stvaranje najnovijeg svetskog poretka, dolazi li kraj američkoj globalnoj hegemoniji. Pozivamo slušalce da na našoj Facebook stranici preko našeg Twitter profila, kao i putem SMS-a, na telefon 065-33-98-204 postave pitanja o gorućim temama.
Svet sa Sputnikom.
U našem studiju, kao što smo najavili, su publicista gospodin Ljubomir Kljakić. Dobar dan, hvala vam što ste danas sa nama. I gospodin Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku. Hvala i vama što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Hvala vama na pozivu.
Rusija je izašla na svetsku scenu kao važan i nezaobilazan faktor u rešavanju svetskih kriza i problema. Tako reći, sve se desilo preko noći. Čim su ruski avioni uzleteli, bilo je svima jasno da je Rusija velika sila i da je usledio početak kraja američkoj dominaciji. Međutim, zanimljiv je kontekst koji je izabran za povratak Rusije na svetsku pozornicu. Tome je svakako doprineo, pretpostavljam, neuspešno američko angažovanje na Bliskom istoku, tragična stvarnost Libije i izbeglička kriza. Kako vi ocenjujete te okolnosti? Da li vam je bilo logično da je došao trenutak za povratak Rusije na globalnu scenu kao velikog igrača? Izvolite, gospodine
Prvo, Čekiću. Ja bih bio slobodan da korigujem
samo izvolite
ovu konstataciju o povratku Rusije. Rusija u stvari sa te scene nije odlazila, čak i da je to htela, iz prostog razloga što je to geografski i po svojim potencijalima najveća zemlja na svetu. Ona je znači jedna nesumnjiva činjenica, bez obzira da li se to u tekućim političkim događajima vidi, ne vidi, manje vidi i tako dalje. Da je to tako, možda najbolje možemo da vidimo upravo iz ugla onoga koje danas i proteklih decenija bio nje najveći konkurent, to su Sjedinjene Američke Države. Naime, kad se malo prisetimo, vidjet ćemo da je, da tako kažem, ta geografija političke moći u Sjedinjenim Državama preuzeta posle Drugog svjetskog rata iz onoga što je bio obrazac političkih sučeljavanja, sukoba i velikih igara tokom prve polovine 20. veka. To je ta poznata doktrina Johna Mackindera o geografiji sukoba koju on interpretirao kao jedan kontinent sa takozvanim srcem zemlje, koje je u stvari teritorija Rusije i tako dalje, cela ta priča oko toga. Ti radovi Mackindera su objavljeni 904. i 1919. godine, taj njegov najuticajniji rad koji se zove Demokratski ideali i stvarnost. Taj rad se sukcesivno reprintuje i objavljuje i danas on služi kao važno štivo na svim visokim vojnim, diplomatskim i drugim školama koje imaju veze sa tim pitanjem. Tu se znači objašnjava ta jedna doktrina u čijim okvirima smo i mi i čitav svijet živjeli tokom 20. veka, sasvim izvesno, ali i nešto duže. Naime, Mackinder je neko ko je unapredio imperialnu geografiju Ujedinjenog kraljevstva, odnosno Kraljevine Engleske, 16. veka. To je taj Richard Hakluyt koji je bio neko ko je autorizovao čitav taj plan kolonizacije Severne Amerike i sve to, da ne pričamo. Drugim rečima, ta geografija postoji već 500-600 godina. Rusija je, čak i kad to ne želi, deo te geografije. U tom smislu, ona je jedna konstanta koja tu postoji. Odnosi između Rusije i ostatka te geografije su se kroz vreme menjali i tako dalje. I mi sad prisustvujemo u stvari jednoj, da tako kažem, pokaznoj vežbi iz oblasti koja bi mogla da se predstavi jednostavno na sljedeći način. Glavni konkurenti, politički protivnici, doktrinarni protivnici i tako dalje Rusije, Sjedinjene Države i njeni saveznici su smatrali posle pada Berlinskog zida i razbijanja Sovjetskog saveza i tako dalje, da
je trenutak da se uspostavi ta apsolutna dominacija hegemonije sve to skupa. I smatrali su da je potrebno da Rusija bude slaba i oslabljena 10-15 godina kako bi se njihovi kapaciteti pojačali toliko da zaista postane stvar tekuće politike, da ne znam, Sibir postane opšte čovečansko dobro gde bi multinacionalne kompanije i tako dalje, kao što znamo ta doktrina postoji. Tome je krila dala naročito ona čuvena doktrinarna knjiga Bžežinskog koja zove Velika šahovska tabla, gde se to vrlo precizno zaista i napisalo i predstavilo i tako dalje. Dogodilo se međutim nešto na šta ti centri globalne moći sa aspiracijama da uspostave globalnu dominaciju nisu računali, a to je da imaju posao sa jednom zemljom čiji kapaciteti nisu mali, koji mogu da budu revitalizovani. Kao što se videlo, Rusija je uspela da za 15-20 godina u stvari faktički se revitalizuje i da se sad predstavi sa događajima u Siriji, pre toga na Krimu, koja je jedna tehnološki, što je sad najvažnije u ovoj priči, tehnološki i vojno apsolutno superiorna zemlja koja u svakom smislu te reči zahteva pun respekt svih onih koji učestvuju u toj priči.
Gospodine Đukanović, jeste vi očekivali uspon Rusiji, povratak kao faktora, kao velike sile bez koje nema rešavanja problema svetskih?
Pa, Rusija je, taj povratak nije krenuo niti sa ukrajinskom krizom, niti sa sirijskom, on je krenuo pred desetak godina, evidentno je to jedno jačanje uloge 2000. Rusije u globalni 2007. otprilike je krenuo taj period i to je nešto što u konstelaciji savremenih međunarodnih odnosa sasvim očekivano i nešto što može biti u značajnoj meri i veoma pozitivno imajući u vidu na dotadašnji dominantno unipolarni poredak sa kojim smo imali prilike da se suočavamo. Dakle, Rusija se vratila, slobodno mogu reći, na velika vrata kao jedan akter koji je značajan ne samo u vlastitom okruženju, nego vidimo i širom sveta, pa ako ćete, tako i u našem regionu.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Ruska bi politika u slučaju da vojna operacija u Siriji uspe dobila zamah da ostvaruje svoje ciljeve i van ruskih granica. Da li bi po vama, gospodine Đukanoviću, to bio uvod u stvaranje Evroazijske koalicije predvođene Moskvom, koje je bilo nagoveštaj i koje je već počela da se stvara, da kažem?
Pa da, dobri si tako nečega već uveliko postoji, imajući u vidu i formiranje organizacije za kolektivnu bezbednost i tako dalje. I zaista Rusija pokušava da na određeni način, da tako kažemo, i tu svoju vrstu uloge dodatno potvrdi, ne samo jačanje vlasti političke, nego i vojne uloge. Vidjet ćemo naravno kako će se u kontekstu sirijske krize stvari dalje razrešavati i kako će se Rusija s tim u vezi dodatno pozicionirati.
Ili vi očekujete jedan veći zamah u stvaranju euroazijskih integracija, saveza?
Pa zato šta, ja mislim da ruski nastup na ratištima u Siriji je pokazao da jeste moguće, da tako kažem, zaustaviti jedan najzgled neumitni tok jednog haotičnog događaja koji je bio inspirisan tokom protekle decenije sa svim tim rušenjem režima na Bliskom istoku i tako dalje u okviru te doktrine proširenog Bliskog istoka i tako dalje, o koje je pisao najbolje i najdublje već pominjani ovaj Bžežinski. Znači, Rusi su pokazali da to u stvari tako ne može. Zato što bi posledice jednog takvog toka stvari bile zaista katastrofalne, ne samo za taj takozvani region, nego zaista za celo čovečanstvo. Ono što ja mislim da bi bilo realno da se očekuje u doglednom vremenu, to je da se svi zainteresovani akteri svetske politike, u ovom slučaju to važi i za Sjedinjene Američke Države, i za Rusiju, i za sve druge koji su u toj stvari aktivni, u stvari nađu za nekim, da tako kažem, pregovaračkim stolom i da pokušaju da sad ratna dejstva na neki način se iz njih izađe kroz neke procese mirovnih pregovora i tako dalje. To u prilog tome govori činjenica da sada više niko ne spominje rušenje sirijskog predsjednika kao, ne znam, neki uslov bez koga neće da razgovaraju i tako dalje. Nego naprotiv, u stvari svi znaju i očigledno je da bez svih tih aktera unutrašnjih zaista ta stvar ne može se zaustaviti. To je za svet bi bilo dobro da se tako ta jedna stvar završi. Ja mislim da u prilog jednog takvog mogućeg rešenja govori i to što u samim Sjedinjenim Američkim Državama posle ruskog nastupa u Siriji došlo do jednog talasa otkaza i ostavki u vrhovima ne samo američke administracije nego i vojske i tih gravitirajućih službi onih frakcija moći u Sjedinjenim Državama koje su u stvari bili zagovornici koji su bili ti neokonzervativni jastrebovi i tako dalje, ratno huškači i sve to što spremni da baci bombu atomsku i tako dalje, oni su na neki način odstranjeni iz te igre i ja bi bio sklon da smatram da je onaj susret predsjednika Putina i predsjednika Obame uoči one generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku dosta doprineo jednom takvom, da tako kažem, otvaranju jedne takve mogućnosti. E sad, kako će to da se razvija, vidjet ćemo, ali za sada meni se čini da to ide tim putem.
Ali mi prisustvujemo neviđenoj demonizaciji i Rusije i Putina. Šta vi mislite, kako će Vašington da reaguje dalje na uspon Rusije? Hoće li se mirno pomiriti s činjenicom da Amerikanci nisu jedini koji odlučuju o sudbini sveta?
Pa znate šta, ja mislim da ta američka unutrašnja scena, ona je pluralistička po prirodi stvari, kao što je i svugde inače, mislim, imaju ti tvrdo rukaši, čusto rukaši, jastrebovi, imaju i neki drugi, tako da je američka ta naročito propagandna mašina, ona je toliko zaribala da njoj zaista više niko u svetu, naročito u samim Sjedinjenim Državama, ne veruje. I sa tim pričama da je, ne znam, Putin ovakav, onakav i tako dalje, to niko više ne prima zdravo za gotovo, između ostalog zbog toga što su činjenice na terenu koje su dostupne publici međunarodnoj, pa znači i u Sjedinjenim Državama i u Srbiji i u Rusiji i bilo gde, govore nešto sasvim drugo. E te činjenice su u ovom slučaju, ja mislim, odigrale ključnu ulogu u tom, da tako kažem, neutralisanju tog jednog propagandnog mehanizma koji je zaista trovao čitav svet proteklih decenija i tako dalje. I mi sad možda prisustujemo jednoj situaciji u kojoj sad taj mehanizam i sve to mora da se rekonfiguriše u skladu sa činjenicom da se i svetska scena očigledno rekonfiguriše. Sad je kineski premijer pre neki dan kad je bio u Londonu, pa njega su primili kao kineskog cara. Naime, uz najviše moguće počasti koje ta država ostrvska može nekome da da, primljen je kineski premijer i ta zemlja, Ujedinjeno kraljevstvo, je jedna od zemalja koja je ušla u ovu kinesku razvojnu banku i tako dalje. To govori zaista o tome da se tu neke stvari vrlo ozbiljno menjaju.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
A kakve reakcije Amerike mogu uslediti što je Rusija opet na globalnom planu velika sila, govori Siniša Ljepović, novinar, dugogodišnji dopisnik iz Londona.
U ovoj fazi Amerika reaguje veoma nervozno i pokušava kroz javnu komunikaciju da demonizuje Rusiju. I nevjerovatno je šta se sve piše i svaki dan sa čime se javnost Amerike zasipa. Međutim, iza scene preovladava jedan dominantan stav da ključna pitanja na međunarodnoj sceni Amerika više ne može da reši bez saradnje sa Rusijom. To je posebno vidljivo i priznaje se kada je reč o Bliskom istoku. Amerika, američki establishment, iako to neće javno da prizna, je u suštini već prihvatio činjenicu da Amerika više ne može biti dominantna svjetska sila na Bliskom istoku i sada se bori da ostane prisutna na Bliskom istoku. I svima je jasno u Americi da Amerika može ostati prisutna na Bliskom istoku samo uz podršku i saradnju Rusije. I iza javne scene svi razgovori i kontakti koji traju između Rusije i Amerike su upravo na tom planu i na toj liniji suštinskog američkog opredeljenja. Prema tome, iza ove javne scene gdje je potpuno jedna suluda demonizacija, traju pregovori i prisutna je svijest da u ključnim krizama na svijetu, nije samo reč o Bliskom istoku, pre svega na Bliskom istoku, ali i kada je reč u ovoj situaciji sa Kinom i u jugoistočnoj Aziji, da bez saradnje sa Rusijom Amerika jednostavno ne može da ostane prisutna, ne da bude dominantna, nego ne može da ostane prisutna.
Svet sa Sputnikom.
Čuli smo gospodina Sinišu Ljepojevića. Gospodine Đukanoviću, što vi mislite o ovom stavu da bez ruske pomoći Amerika ne može ostati velika sila?
Pa ne bih baš mogao da se u potpunosti slažem sa tom ocjenom, s tim što Sjedinjene Američke Države moraju objektivno sada prihvatiti jednu reafirmisanu, jednu novu ulogu Ruske Federacije. To je nešto što se mora prihvatiti kao nekakav fakt koji mijenja i rekonfiguriše savremene međunarodne odnose. Ono što je veoma bitno i što bi se složio sa svojim sagovornikom, to je da mora postati dijalog, znate. Može se ići u dodatno zaoštravanje, ali bez dijaloga, pa i dijaloga moćnih, neće biti nikakvog napretka globalno.
Gospodine Kljakić, zamolit ću vas, da li se vi slažete možda sa ovom konstatacijom?
Pa ja se slažem, zato što, kako da kažem, evo, podsjetit ću i vas i naše slušalce, krajem 2013. godine, u trenutku kada je počela se razbuktava kriza u Ukrajini, Henry Kissinger je došao u Moskvu i bio je veoma visoko dočekan i tako dalje, dobio je počasni doktorat Akademije diplomatske Ruskog ministarstva spoljnih poslova, sreo se sa Lavrovim, sreo se svime i naročito se sreo sa predsjednikom Putinom. Tom prilikom Kissinger je preneo predsjedniku Putinu jedan predlog za koje on rekao da je njegov i tako dalje, o tome kako on misli da perspektivno treba da se reše krizna pitanja u svijetu i kako treba da se uspostavi novi mehanizam rešavanja tih pitanja, složenih i otvorenih i opasnih. I Kissingerov predlog se svodio na otprilike sljedeće, da bi trebalo da sada u narednom ciklusu svjetske istorije Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države budu ti, da tako kažem, garanti jednog miroljubivog, aj tako ako mogu da kažem, toka stvari. Predsjednik Putin je na predlog odgovorio da je to interesantan predlog, da će on sa svojim saradnicima da razmisli i da će oni da o tome i tako dalje. Ovo je zanimljivo zbog toga što je to bio 10. ili 11. susret Henrya Kissingera i predsjednika Putina. I to je ovo što je Siniša Ljepović upravo rekao, da se iza scene dešavaju te stvari u kojima po prirodi stvari javnost nije do kraja informisana, nego će biti kad se to nešto uradi. Jedna od tih stvari je ovo koju se sad pomenuo. Ja mislim da je izvesno da bez takvog nekog aranžmana u stvari ne može biti ni govora o pacifikovanju bilo kog kriznog žarišta i sigurno je da će do takvog jednog aranžmana i doći, zato što u protivnom čovečanstvu zaista preti jedan globalni svetski sukob, a to je nešto što zaista nikome ne odgovara i nikome ne pada, ja mislim, ne odgovara. Sasvim sigurno je empirijski nikome ne može da odgovara. Možda neko pomisli onako u ludilu da bi mogao da, ne znam, pobedi, ali u takvom jednom hipotetičkom događaju nema tu pobednika.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Kakav ishod u Ukrajini očekujete sada? Činjenica je da je Rusija dosta pretrpela zbog, da kažem, rata u Ukrajini, da ima velikih problema sa izbjeglicama, da su niske cene nafte usledile, da su sankcije usledile. Žižinski je rekao da Rusija bez Ukrajine ne može da bude velika sila.
Pa mislim, slučaj Ukrajine je pokazao, kao što na kraju i Sirija, ali pre toga Ukrajina, pokazala da doslednost provođenja te jedne imperialne strategije, ambicije da se dominira, da se i tako dalje, ono na kraju mora se suoči samo sa sobom i ono proizvodi efekat koji je proizvelo u Ukrajini i koji je proizvelo na Bliskom istoku, uključujući Siriju. Da ne pričam efekat koji je proizvelo kod nas ovde u bivšoj Jugoslaviji i tako dalje. Gde sve to i počelo, ako ćemo pravo da govorimo, ovaj ciklus ratova i to. Ukrajina je sad, kao što vidimo, u stvari dovedena u jednu situaciju iz koje ona mora da izađe, ako će da pretekne iko u Ukrajini, mora da izađe sa jednim, da tako kažem, obostrano prihvatljivim, što znači konsenzualnim međunarodnim rešenjem o tome kako da se ta zemlja unutra uredi, kako da se ta vlast reorganizuje i tako dalje, kako da se ostrane te grupe, frakcije i tako dalje koje su bile pešadija ove imperialne strategije na terenu i kako da se na neki način ta cela zemlja uvede u jedno miroljubivo stanje. Ja mislim da bi to bila neka, naročito posle ove pokazne vežbe koja se odvija u Siriji, ja mislim da to potpuno nešto što je realnije nego da se sukob u Ukrajini radikalizuje ponovo, da se taj rat, ne znam, produbi i tako dalje.
Kad govorite o sređivanju stanja u Ukrajini, na koji period mislite? Koliko će vremena biti potrebno?
Pa dugo vremena. Zato što mi vidimo iz našeg
iskustva... Sad ja moram da vas pitam šta znači dugo vremena.
Pa evo, mi vidimo iz našeg iskustva ovde. Znači, ratovi u Jugoslaviji za jugoslovensko nasljeđe i tako dalje i za cepanje te zemlje, podelu i sve, oni su počeli 1991. 1992. godine. Oni su završeni 2001. godine. 2001. govorim zato što je bila pobuna Preševo, Bujanovac, Makedonija i tako dalje. I tad su de facto, ajde da kažem tako, završena ta ratna dejstva. To je trajalo 10 godina. Za poslednjih 14-15 godina, evo mi vidimo gde se nalazimo. Prošlo je 14-15 godina i mi se nalazimo u situaciji u kojoj i najmanji spoljašnji input, da tako kažem, proizvodi duboke potrese u ovim svim našim zemljama. Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, uključujući u toj i Sloveniju, koja misle da će da pobegne iz toga, ali ne može. Zato što mi ovdje imamo posla sa, što bi rekli, dubokim strukturnim pitanjima. To nije samo ova površina istorijskih događaja, to su duboko strukturne stvari koje, da bi se, kad se jednom razbuktaju, da bi se umirile, tu je zaista potrebno vremena. Možda će Ukrajina biti bolje sreće od nas, pa će kod njih to da ide za manje od 20 godina, ali ja mislim da, gledajući sve ovo naše iskustvo, pa nama treba sad od ovog trenutka 30 godina da se ekonomski revitalizujemo, da budemo kao što smo bili 89. godine pre nego što su počeli ti ratovi itd.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Gospodine Đukanoviću, kakav ishod vi očekujete u Ukrajini?
Pa, u svakom slučaju neku vrstu pacifikacije koja je nužna. Videli smo da su i pregovori u Minsku koji su rezultirali sa dva sporazuma uz posredovanje i određenu značajniju ulogu i Nemačke i Francuske, dakle ovog puta naglašavam ne Evropske unije nego ovih zemalja pojedinačno, da je to ipak dalo nekog rezultata, da se barem došlo do tog nivoa da se obustavi nasilje i da se oružani sukobi okončaju. Ja mislim da uz zaista jednu značajnu političku volju na svim stranama i u Ukrajini i u istočnim delovima ove zemlje, dakle, može doći do nekakvog konsenzusa koji će podrazumevati unutrašnje reforme, formiranje posebnih teritorijalnih autonomije ili neke vrste federalizacije, ali je dosta bitno da eto, barem u ovom trenutku nema otvorenih oružanih sukoba.
A šta vi mislite o stavu Bžežinskog da Rusija ne može biti velika sila bez Ukrajine i da li mislite da će u tom smislu Rusija nastojati da taj proces ubrza?
Pa Ukrajina je svakako bitna u nekom smislu vezano za industriju i za vojnu industriju i tako dalje. Dosta je bitna i mislim da će i Rusija imati tu spremnost da podrži neko konstruktivno rješenje za pre svega pacifikaciju prilika Ukrajine.
Svet sa Sputnikom.
Slušajte emisiju Svet sa Sputnikom, a u nastavku ćete čuti da li se može izbeći sveopšti sukob u neminovnom prekomponovanju sveta. Ostanite sa nama.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Američko preimućstvo na planeti baziralo se na dolaru kao svetskoj moneti. Međutim, osnivanjem fonda za razvoj od strane BRICS-a formirana je jedna paralelna ekonomska stvarnost i snaga. Kako će se ta činjenica odraziti na formiranje multipolarnog sveta, gospodine Kljakiću?
Pa ja mislim da se to već odražava, zato što mi pristupujemo u stvari zaista jednoj i živimo u svojem jedne duboke strukturne krize ovog današnjeg, više nije to ni kapitalizam, ne znam čovjek kako bi nazvao to, neki ga zovu postkapitalizam, neki nekako drugačiji, ali sve jedno. To već je imalo svog efekta zbog toga što je pokazalo da duboka kriza koja je zahvatila svetski finansijski sistem u ovom talasu od 2008. ali koja traje faktički posljednje 30-40 godina, da ona zaista možda može da ima svoj izlaz koji je konstruktivan i da tako kažem alternativan. Pokazali su to formiranjem tih fondova i pokazali su formiranjem te kineske razvojne banke sa stotinama milijardi dolara koje su tu se odjednom naše spremne da budu investirane u razvojne programe, ne samo na dalekom istoku i Pacifiku i tako dalje, nego po celom svetu. E sad, ti centri finansijske moći u današnjem svetu, ti oligopoli, ti ta plutokratija koja je do sada kontrolisala svetske tokove novca poslednjih 200-300 godina, ja mislim da su oni isto našli u situaciju u kojoj moraju da sami sad, bez Sjedinjenih Država i bez bilo koga drugog, nego sami donose odluke koje bi išle u pracu tog jednog, da tako kažem, također rekonfigurisanja svetske finansijske te scene. U protivnom, svi analitičari, na primjer, američkih ekonomskih pitanja smatraju da je to zemlja kojoj u nekom vrlo doglednom vremenu zaista preti finansijski jedan, neću kažem, krah, slom, ali zaista jedna duboka kriza koju više ne mogu uporediti ni sa kakvim prethodnim istorijskim iskustvom. To je nešto što mislim da tera ili će naterati sve te aktere da u ovim stvarima malo drugačije počnu da razmišljaju.
Gospodine Đukanoviću, da li vi mislite da dolar može biti uzdrman kao svetska valuta i to relativno brzo?
Pa zato kao neko ko nije ipak ekonomista, ne bih se upletao u tu vrstu rasprave. Zaista nisam neko ko bi mogao relevantno da vam odgovori na tu temu. Ali mislim i u svakom segmentu, i kada je reč o ekonomiji, kada je reč o politici i bilo kojem drugom, mislim da je saradnja ono što treba bude dominantna i nešto što treba da prevlada, a ne bilo kakva vrsta nadmetanja ili sukobljavanja.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
U emisiji Svet sa Sputnikom čućemo Sergeja Stepašina, ruskog političara koji je jedno vreme bio premijer 1999. godine, a on govori o Rusiji kao globalnom akteru.
То, что делается Россией в Сирии, нужно не только России как глобальному игроку, это нужно.
Оно, что Россия ради в Сирии, как первое, потребно не само России, как глобальному актеру. То е потребно сирийскому народу, миллионам граждан Близкого Истока, кои су преплавили Западну Европу. Ето, добили су одговор на действа Сједињених Држава. То су њихова наранџаста и друга пролеће. Уништили су све што су могли. Треће, ми у Сирији бранимо изворе христијанства, јер један од огранка христијанства нама у Русију је стигао из Сирије. И неоспорно је да наша земља показује да су њен потенцијал неки поценили. tim u vezi, obratite pažnju na neke reakcije zemalja. Sa druge strane, mnoge evropske zemlje su također shvatile da je, recimo za Nemačku, Rusija bliže nego Sjedinjene Države. Svi mi Evropljani to na kraju treba da razumemo.
Svet sa Sputnikom.
Sad, da li se posle smirivanja situacije u Siriji crtaju nove mape i prave nova pregrupisavanja? Zamolit ću vas, gospodine Đukanović, gospodine Kljakiću, da odgovorite na pitanje.
Pa svakako svet neće biti isti posle ovoga što se dešava u Siriji u poređenju sa onim periodom pre toga. I najbitnije je zaista da dođe do smirivanja tamošnje situacije. Videli ste kakve su sve zločine činili pripadnici takozvane Islamske države koji su bez svakog presedana i mislim da je dobro da se situacija smiri, da se tamo u perspektivi dođe do nekakvog mirovnog rješenja koje će sprečiti ove velike talase izbeglica koji kreću ka Evropi.
Pa je, ja mislim da tok događaja govori da će tamo morati da dođe do raznih promjena granica, do stvaranja novih država i tako dalje. Ne samo u Siriji. Kao što znate, najradikalniji taj početak stvari je bio 2001. Znači, preskačem naš slučaj, 99. godina i to sve. Posle toga mi imamo 2001. Afganistan, imamo 2003. Irak, onda imamo od 2010. 11. imamo takozvana arapska proleća i raspad tih, uglavnom raspad tih režima, naročito u Libiji, gde sad mi imamo jednu teritoriju koja je, što bi rekli, ničija zemlja, gde postoje dve, tri neke vlade i tako dalje, unutrašnji sukob i sve to. Sirija je u nešto u sličnoj situaciji, naročito sa spoljnom intervencijom posredstvom ovog takozvane islamskog kalifata. Tu imamo jednu stvaranje jedne scene u kojoj je očigledno da, recimo, kurdsko pitanje dolazi na dnevni red međunarodnih poslova na velika vrata, zato što je to narod koji ima, ne znam, 35-6 miliona ljudi, živi u dve, tri te zemlje, nemaju svoju, da tako kažem, formalno pravno i međunarodno pravno priznat taj subjektivitet, tako da je, verovatno je da će to biti jedna od tema. Da ne pričamo o tome da sama Sirija će zasluživati jednu negu u narednim godinama, da ne kažem decenijama, da se vrati u stanje jednog društva kako je bilo pre nekoliko godina. Ljudi koji su išli tamo, svedoče kogod je išao da to bila jedna božanstvena zemlja za život i tako dalje i tako dalje. Sve te stvari su razbucane, destruirane, razbijene i to. E sad vi morate da to ponovo na neki način sklopiti. U tom lepljenju krhotina koje su ostale na istorijskoj i dnevnoj sceni će naravno doći do pomeranja, mislim, po logici stvari. Mi znamo iz našeg iskustva da je kriza u Jugoslaviji rezultirala njenim razbijanjem i aj sad slepi to nešto, kaže, vi morate, pa dobro, moramo, ali treba vreme, treba ljudi, treba generacije i tako dalje. Treba, na kraju treba i novac da se tako nešto pokrene iz početka, da vi komunikacije sredite, da sredite recimo tu Palmiru koja je razbucana u ovim nepojamnim zločinima koje se tamo dešavaju i tako dalje. Tako da ja mislim da će to svakako da se dogodi, ali pre nego što to dogodi, moraće da se dogodi ta jedna sa svih strana prihvaćena rekonfiguracija na vrhu piramide svetske moći. Znači, tu je apsolutno očigledno da Sjedinjene Države ne mogu da budu jedina zemlja koja se nalazi na vrhu i koja sad tu upravlja svim tim događajima, zato što prvo nema kapacitet da to uradi, zato što ne zna da to uradi i zato što je napravila ogromnu štetu. Znači, ta zemlja mora da bude, da tako kažem, dovedena do svojih pravih dimenzija i ona mora da u budućnosti, doglednoj budućnosti, svoje funkcionisanje usklađuje sa drugim isto tako jakim, snažnim, potencijalno još snažnim i ekonomijama i društvima i zemljama i slično.
Stigla su i pitanja putem SMS-a. Pitanje glasi, da li je angažovanje Rusije u Siriji povratak u multipolarni svet? Mogu vas zamolim, gospodin Đukanović.
Naravno, ja mislim da je to tek početak jednog povratka u multipolarni svet. Znači, rađanje jednog multipolarnog sveta.
Da li je Rusija došla u Siriju da tamo ostane dugo ili će se povući nakon kraja vojnih operacija? Gospodine,
pa dobro, Rusija, to je poznato, mislim, Rusija, pre toga Sovjetski savez, imala te veze i ekonomske i kulturne i vojne i političke, tako da je sa Sirijom. To je nešto što postoji, ne znam, poslije 40-50 godina. Tako da je zaočekivati da će, na primjer, ta ruska vazduhoplovna baza sa koje sad lete ovi avioni ostati da bude ta baza i tako dalje. Ona će očigledno je biti garant, da tako kažem, tog jednog procesa smirivanja, aj tako da se izrazim, situacije u tom zemlji, u toj zemlji, u tom delu sveta. Ali dobro, to je nešto što predstavlja nužno zlo sveta u kome, mislim, na te vojske i na te ratna dejstva i tako dalje, sveta u kome mi živimo. Da li će taj svet se pogoršati u godinama koje dolaze ili će za nijansu jednu malu koju ćemo mi svi kao ljudi koji tu žive da osetimo biti bolji, to zaista ostaje da se vidi, ali ja mislim da ovi tekući događaji svima koji su u njih upleteni daju priliku da učine nešto da taj svet bude bolji, a ne da bude gori posle svega ovoga.
I još jedno pitanje koje nam je stiglo tokom emisije. Može li izbeglička kriza da osvesti Evropu i da dovede do ukidanja ekonomskih sankcija Rusiji? Šta vam mislite?
Pa, prvo, mislim da Evropska unija nije u samom startu pokazala relevantan odgovor na to krizu. Mislim da ga ni danas ni posle ovog sastanka u Briselu koji je bio održan u nedelju de facto nema. Ali ne bih baš povezivao to sa ovim drugim delom pitanja.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ja bih molila naše goste da prokomentarišu koliki je značaj jednog čoveka, Putina, predsjednika Rusije, u svemu ovome o čemu danas govorimo. Dakle, o usponu ili u povratku Rusije.
Pa, mislim, ja, vi ste sad otvorili pitanje koje je staro koliko i ljudsko društvo. To se zove pitanje uloga pojedinca u istoriji. Znači, ako se posreći u nekim okolnostima da na čelu, u ovom slučaju, jedne najveće zemlje na svetu, bude neko ko je dorastao istorijskim okolnostima, prilikama, mogućnostima i tako da ne nabrajem sve, ko je znači dorastao, ko znači ima, da tako kažem, ljudski talenat i vrlinu da može s tim da se nosi na jedan produktivan način, onda se stvari mogu da posveće. I obrnuto, ukoliko imamo na takvim mestima neke ljude koji su nedorasli, koji su ljudi kratke pameti, koji gledaju iz jedne dimenzije, onda imamo razne nesreće po svetu, uključujući ove o kojim mi sad pričamo. U slučaju Ruske federacije, predsjednika Putina, očigledno se njima svima tamo posrećilo sa činjenicom da je taj čovek se našao na tom tako važnom mestu i za Rusku federaciju i za čitav svet. Tako da ja mislim da je njegova uloga u svim tim događajama, ali da dodamo i njegovih saradnika koje je on takođe izabrao, nisu to sad neki slučajni ljudi koji su se tu našli, da je ta uloga ogromna, da je velika i da je u stvari u ovom trenutku, može se kaže, mirne savesti vrlo pozitivna.
Da li vi, gospodine Đukanoviću, pripisujete toliki značaj liku i delu gospodina Putina?
Pa znate šta, on je svakako značajna ličnost, on će svakako biti neka vrsta istorijske ličnosti s obzirom da je uspeo da se nekako taj povratak Rusije na globalnu scenu upravo korespondira sa njegovim dolaskom na vlast ili nekoliko godina kasnije, tako da u većoj meri bih se složio sa mojim sugovornikom.
A kako komentarišete neverovatnu demonizaciju kad govorimo o zapadnoj, onim što zovemo zapad, kad je u pitanju uloga Putina?
Pa, nažalost, na Zapadu još uvijek, kada je u pitanju Ruska federacija, dominiraju nekada i neki racionalni stereotipi koji nemaju nekakvo značajnije uporište, ali mislim da je to samo obris toga jednog
draga. Poredili su ga sa Hitlerom.
Pa dobro, pazite, mislim, ne mislim da opravdavam daleko od toga tu vrstu komparacije, ali u tim nekim medijskim zbivanjima ima različitih, da kažemo, stvari koje se dešavaju na svim stranama, dakle ne samo na u zapadnoj štampi.
A kako biste vi, gospodine Kljakiću, to objasnili? Otkud tolika demonizacija Putina?
Pa, demonizacija Vladimira Vladimirovića je potpuno logična s obzirom na ulogu koju on igra u današnjem svetu. Znači, oni koji protiv kojih koji su ugroženi politikom koju predsjednik Putin vodi, oni su normalno ugroženi u svojim položajima, u svojim hijerarhijama, u svojim interesima, u svom novcu i tako dalje. I oni pokušavaju, koliko god znaju i umeju, da obesnaže efekte politike Ruske federacije, odnosno predsjednika Putina. To je cijela priča. Mi smo imali takvih epizoda do slučaja sa... Podsjetit ću da je Putin postao predmet te propagande, prljavih tih propagandnih igara za vreme olimpijskih igara u Sočiju, kad je drvlje i kamenje bilo bačeno da to propalo, da to ništa i tako dalje i tako dalje. Zašto se to radilo, postalo jasno ubrzo posle toga kad je pukla kriza u Ukrajini. Kad smo mi shvatili da u stvari neko hoće da uzme celu Ukrajinu, uključujući Krim, da izbaci Crnomorsku flotu i tako dalje. To se sve desilo u 2-3 meseca. Tako da, ovo sa tom propagandom, to je deo tog jednog, da tako kažem, rata koji se vodi u svetu proteklih ne znam koliko dugo, sad nije ni važno, i čiji efekti su, međutim, se, i to je ono što je novina u ovoj stvari, moje duboko uverenje da tome svemu što se sad dešava u stvari niko više ni ne veruje, uključujući i same producente i aktere te propagande, uključujući i te glavne medije. Vi kad pogledate da tako kažem slobodne medije u Sjedinjenim Državama u Evropi, vi ćete da vidite da u stvari niko više ne veruje u te propagandne priče, trikove, laži i tako dalje. Zato što su ljudi u međuvremenu shvatili mehanizam propagande, to se u svakoj od tih epizoda vrlo jasno može da vidi. Meni se čini da je to, da prisustujemo posljednjoj možda epizodi takve vrste crne propagande koja se vodila protiv nekoga.
Svet sa Sputnikom.
Kako vidite dalje odnos, zapravo razvoj odnosa između Evrope i Rusije?
Pa zato šta, vi vidite da je Evropa potpuno, kažem, se zbunila, aj blago da se izrazim. Znači, Evropska unija je sad jedna zbunjena međunarodna organizacija u kojoj se vidi da najvažnija zemlja, koja se zove Nemačka, ne želi ni po cenu ne znam čega da prekine svoje uspešne ekonomske finansije. Ne želi, ne. Mislim, zato što nemačka industrija i nemačke banke koje imaju svoje interese u Rusiji, to je razmena od više desetina milijardi evra svake godine, oni su rekli, kao što znate, i kancelarki Merkel, Severni tok niko nije pomenuo kao problem u tim svim pričama. To važi recimo za Nemačku, ali to važi za gravitirajuće zemlje. E sad, ima ovih, da tako kažem, zemalja koje nisu imale sreću sa svojim ovim rukovodećim tim garniturama i koji misle da još uvek žive u 1956. ili ne znam kojoj godini, da sad taj odnos prema Rusiji može da izazove ne znam šta i tako dalje. To je jedna zbrka koja se vidi svakog dana u svakom trenutku i koja se sad videla oko ove navodne diskusije o takozvanoj balkanskoj ruti za migrante, gde su oni pozvali samo zemlje koje treba u stvari na neki način da se žrtvuju u toj operaciji, uključujući to i Srbiju, a nisu pozvali, na primjer, zemlju koja se zove Turska, gde ima 2,5 miliona tih izbjeglica koje odatle i dolaze, niti su pozvali bilo koju drugu zemlju Evropske unije, na primjer Italiju, koja isto ima taj problem, ili Francusku, gde se također ljudi useljavaju. E sad, zašto je to? Pa to je zbog toga što danas, kaže, juče u stvari u turskim nekim novinama, danas i u našim, se prenosi ta izjava Nova Mačovskog, da je Evropska unija toliko rasistička u stvari, u suštini stvari, da ona i potpuno zaslepljena u tom svom, da tako kažem, strukturnom unutrašnjem problemu, da uopšte ne vidi nikako drugačije nego da prevari nekoga u toj jednoj stvari koja se sad u ovom slučaju zove izbjeglice.
U tom smislu, da li mislite da će Rusija odigrati značajnu ulogu kad je u pitanju izbjeglička kriza?
Pa ja mislim da
ne samo angažovanjem u Siriji.
Ja mislim da hoće, zato što posljedica, da tako kažem, jedne ovakve vojne operacije, jednog rata, mora da bude sad uspostavljanje mira, je li tako? Uspostavljanje mira, na primjer, u tom prostoru Bliskog istoka, znači uvođenje, stvario neki mirnodopski poredak, to znači povratak ljudi tamo odakle su bili prisiljeni da pobegnu i tako dalje. To znači Sirija, to znači Irak, to znači sve te zemlje.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Velika delegacija Srbije na čelu sa premijerom Vučićem je ovih dana u poseti toj velikoj i ojačanoj Rusiji, pa bih vas molila da nam kažete šta očekujete od ove posete.
Pa, očekujem da se na određeni način zaključe, najavljeno je jedan veći broj bilateralnih sporazuma i da se naravno u onom segmentu kojem je najbitnije za obe zemlje ojačaju i ekonomski odnosi dveju zemalja. Dakle, to je nešto što ovako smatram da će biti najbitnije.
Vojna saradnja.
Pa to ćemo da vidimo. Mislim da malo treba sačekati neke stvari, vidjeti da li je ona moguća i da li je kompatibilna sa onim što Srbija proklamuje kao svoj spoljnopolitički prioritet, to je članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, tu bih imao nekakvu vrstu zadrške.
Rezerve, ili tako?
Da.
A vi, gospodine?
Pa ja mislim, znači da, prvo, lično bih kao građanin pozdravio tu posetu. Smatram da je to nešto što je važno za Srbiju, sasvim sigurno. Verujem da je važno i za Rusiju. Kao što nas istorija uči, sigurno je važno i za Rusiju. Prema tome, taj događaj već zadovoljava dve početne pretpostavke. Naime, jedni i drugi sagovornici su našli da je to važno da su oni sretni. Takođe, mislim da iz ovoga će da bude i praktičnih, da tako kažem, pozitivnih posljedica, ako se posreći naročito u oblasti ekonomije, na osnovu ovoga što smo imali prilike pročitamo u novinama i da čujemo po elektronskim medijima. Što se tiče ovog, da tako kažem, vojno-tehničkog aspekta te stvari, vidim da je juče potpisano nekoliko tih dva, valjda, vojno-tehnička sporazuma o zaštiti autorskih prava, ali sam danas shvatio da je to nešto što u stvari prema pisanju ruske štampe, što u stvari sad de facto ograničava možda Srbiju da proizvodi onu vrstu opreme koja je radila na osnovu sovjetskih modela i tako dalje. A sad da ulazimo u to. Ono što ja mislim da tu može da bude problem kad je Srbija u pitanju, to je što je Srbija zaista ispotpisivala razve te sporazume sa Sjedinjenim Američkim Državama, vojne sa Sjedinjenim Državama i sa NATO-om. Naročito ovaj IPAP sporazum koji je verifikovan u Narodnoj skupštini januara ove godine, koji je Srbiju stavio u položaj jedne de facto članice, de facto, ne de jure, članice NATO saveza sa svim, da to kažem, pravima, to stavljam pod znake navoda, i sa svim obavezama bez znakova navoda. Što bi značilo da tu sad može da postoji verovatno neki problem, a da taj problem postoji Nama je pokazao britanski ambasador u Beogradu koji na dan odlaska ove naše delegacije u Moskvu upozorio u stvari srpsku državu i njenu vladu i ove rukovodeće političare da moraju da usklade svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije u odnosu na Rusiju. To je on izjavio, kao što znate, i tako dalje. Dobro, ovi naši su rekli da im ne pada na pamet i to sve, ali u tim stvarima čovek nikad ne zna, što kaže, šta se iza brda valja. Tu se stvari dešavaju koje mi ne vidimo, koje nikad nećemo ni videti. Tako da ostaje da se vidi. U svakom slučaju, ja mislim da je ovo nešto što je vrlo pozitivno, a sad kakvi će stvarni efekti svega bude, zavisi i od naše strane i od ruske strane.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
I pitanje koje nam stižu tokom emisije, jedno od njih koje upravo stiglo glasi: da li zbog velikog priliva arapskih izbjeglica u Evropu moguće u nekoj dalje budućnosti da dođe do raspada NATO pakta? Sad pitanje...
Malo je neobičajna konstrukcija. Da. Znate da moglo bi se odnositi možda na Evropsku uniju, ali da baš NATO pakt se raspade zbog velikog broja izbjeglica, nisam siguran da...
Pa ne, ja mislim da ne, ali ima razloga da se razmišlja zašto je cilj pretežnog broja tih ljudi koji dolaze, zašto je cilj Nemačka. Tu sad ima mesta za spekulisanje na temu da li je razlog za usmeravanje čitavih tih desetina hiljada ljudi u tu zemlju, u stvari pokušaj da se ona, ta zemlja, malo iznutra uzdrma, da se tamo prilike pokvare i tako dalje. To mislim da ima razloga da se o tome razmišlja i na osnovu onoga što posmatrači ovog toka događaja u svetu tumače kao znake neke koji govore o industriji izbeglica, koji govore o inženjeringu izbeglišu i tako dalje, o tim raznim stvarima, koji govore o ulozi velikih svetskih finansijera u svemu tome, upućuje nas na to da to zaista nije samo spontan događaj, da tu ima mesta za razmišljanje o različitim drugim mogućnostima, uključujući i ovu, a to je da se, što bi rekli, srce Evrope u ovom trenutku i toga što je ostalo od Evropske unije i svega toga, da se ono duboko u najmanju ruku potrese, da ne kažem destabilizuje. Moguće je da efekat toga možda bude i neka dublja destabilizacija i očigledno sada po ovome što smo videli proteklih nedelja i meseci u Evropi, Evropskoj uniji, se dogodilo da su iznena da članice počele dižu zidove, da su počele da vode neku svoju politiku, iako sa stanovišta pravila Evropske unije na to nemaju pravo, da su odrekli, da tako kažem, poslušnost centralnoj toj vlasti u Briselu, briselskoj birokratiji, da se to ukratko potpuno počelo da razbucava onako pred očima čitavog sveta.
Ali mi govorimo o Rusiji i da li se može reći kolokvijalno, naravno, da je NATO najveći neprijatelj Rusije? U kakvim su uopšte odnosima?
Pa oni su do ukrajinske, oni su, kao što znamo, oni su do ukrajinske krize bili u takozvanim partnerskim odnosima. Postojao je zajednički komitet Rusija-NATO, postojala je kancelarija ruska u komandi NATO, odnosno u Briselu, Rogozin, koji je potpredsjednik vlade Medvedova, premijera Medvedova, je bio ruski ambasador u Briselu, poznat po tome što je na tim njihovim zajedničkim sesijama držao vrlo zanimljive, oštre, pitoreskne govore i tako dalje. Inače, autor je jedne odlične knjige, Rogozin, koja je kod nas prevedena. Znači, to je sve postojalo. Onda su oni nešto to kao zamrzli kad je krenula Ukrajina, ali veza koja tu postoji, ona nije suspendovana. Ta veza, neću kažem crveni telefon, nego to da su oni u međusobnoj komunikaciji, to nije suspendovano, niti može biti suspendovano, zato što ovamo imamo nuklearno oružje, ovamo imamo nuklearno oružje i to je nešto oko čega se vodi jedna druga vrsta brige od ove naše, da tako kažem, tekuće političke i svake druge. E sad, u kojoj meri je NATO u u koga više nema poverenje, nemaju poverenje puno ni Sjedinjene Američke Države, usput da dodam, da dodam taj mali detalj. Imaju naime više poverenja u ove nove zemlje koje bi da se kvalifikuju kao borački sastav i tako dalje, i stalno treniraju, uključujući to i nas, mislim, mi stalno idemo na neke te vežbe kao za nešto i tako dalje. To je pitanje, ali očigledno je da NATO sad se vidi iz sirijske ove situacije da NATO nije dorastao tome svemu, i svi njihovi visoki oficiri, generali i političari su ovih dana davali izjave kako oni to nisu nikad videli, kako oni to i tako dalje. Tako da mislim da to prosto je tako.
Mislim,
jer pazite, glavna stvar u stvari nije NATO. Glavna stvar su Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države imaju 1700 vojnih baza u celom svetu, ne NATO. To je
mislim da je logično pitanje za kraj ovog razgovora, molim samo da budete kratki. Vi ste, gospodine, već delimično odgovorili. Može li se izbeći sveopšti krvavi sukob u ovom novom prekomponovanju neminovnom sveta? Gospodine Đukanoviću?
Pa, svakako da mora biti izbjegnut. Katastrofa koja bi usledila da nastupi jedan takav sukob bila bi nesagledivih posledica i nikome ne bi donela dobro. Znači, mora se ići ka jednom novom poretku s koji će imati ipak određena pravila.
Pa nemam šta da dodam. Mislim, želeo bih i sam da se to tako dogodi, iako mi sa našim bogatim istorijskim iskustvom moramo uvek da zadržimo i rezervu i da budemo spremni da, nažalost, stvari krenu po nevolji nekim drugim tokom. Za sada mislim da takav jedan rasplet je manje verovatan nego ovaj rasplet da se ta stvar nekako primiri i tako dalje.
Hvala vam lepo na učešću u današnjoj emisiji.
Gosti emisije danas su bili Ljubomir Kljakić, publicista, i Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte i uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas i na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, vaši domaćini bili Sulji Ramentus i Angelina Radisavljević. Slušajte nas ponovo sledeće srede u istom terminu na talasima Radija Novosti. Prijatno veče.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.